หนังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตภาคที่หนึ่งมัจเจนธรรมเทศนาหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือธรรมที่เป็นกลางตอนที่สามชีวิตเป็นไปอย่างไรบทที่สี่ปฏิจจสมุปบาทการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีตัวกฎหรือตัวสภาวะข้อที่หนึ่งฐานะและความสำคัญปฏิจจสมุปบาทแปลพอให้ได้ความหมายในเบื้องต้นว่าการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกันการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นหรือการที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมอีกหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดาไม่เกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาทั้งหลายพุทธพจน์แสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปของกฎธรรมชาติว่าดังนี้ตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุหรือหลักนั้นก็ดำรงอยู่เป็นธรรมถิติเป็นธรรมนิยามคืออิทัปปัจจยตาตถาคตตรัสรู้เข้าถึงหลักนั้นแล้วจึงบอกแสดงวางเป็นแบบตั้งเป็นหลักเปิดเผยแจกแจงทำให้เข้าใจง่ายและจึงตรัสว่าจงดูสิเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายตถาตาอวิตถตาอนัญญตาคืออิทัปปัจจยตาดังกล่าวมานี้แลเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหมายเหตุตถาตาแปลว่าภาวะที่เป็นอย่างนั้นอวิตถตาแปลว่าภาวะที่ไม่คลาดจากการเป็นอย่างนั้นอนัญญตาแปลว่าภาวะที่ไม่เป็นอย่างอื่นความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทจะเห็นได้จากพุทธพจน์ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทภิกษุทั้งหลายแท้จริงอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นต้นเมื่อใดอริยสาวกรู้ทั่วถึงความเกิดและความดับของโลกตามที่มันเป็นอย่างนี้อริยสาวกนี้เรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ก็ได้ผู้มีทัศนะสมบูรณ์ก็ได้ผู้ลุถึงสัจธรรมนี้ก็ได้ว่าผู้ประกอบด้วยเสขยานก็ได้ผู้ประกอบด้วยเสขวิชชาก็ได้ผู้บรรลุกระแสธรรมแล้วก็ได้พระอริยะผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสก็ได้ผู้อยู่ชิดประตูอมตะก็ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดธรรมเหล่านี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่านี้รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้รู้ชัดทางดำเนินถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแลจึงควรแก่การยอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและยอมรับได้ว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และจึงได้ชื่อว่าได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ดีมีพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ไม่ให้ประมาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ว่าเป็นหลักเหตุผลที่เข้าใจง่ายเพราะเคยมีเรื่องในนิทานสูตรสังยุตตนิกายนิทานวรรคที่พระอานนท์เข้าไปกราบทูลพระองค์ว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาเลยพระเจ้าข้า หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ถึงจะเป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นของลึกซึ้งก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรมง่ายๆพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นของลึกซึ้งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้แหละหมู่สัตว์นี้จึงวุ่นวายเหมือนเส้นได้ที่ขอดกันยุ่งจึงขมวดเหมือนกลุ่มเส้นได้ที่เป็นปมจึงเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องจึงผ่านพ้นอบายทุกขติวินิบาตสังสารวัฏไปไม่ได้ผู้ศึกษาพุทธประวัติแล้วคงจำพุทธดำริเมื่อครั้งหลังตรัสรู้ใหม่ๆก่อนเสด็จออกประกาศพระศาสนาได้ว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่ทรงประกาศธรรมดังความในพระไตรปิฎกว่าภิกษุทั้งหลายเราได้มีความดำริเกิดขึ้นว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบระงับประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ก็แหละหมู่ประชานี้เป็นผู้เริงรมย์อยู่ด้วยอาลัยคือความผูกพันความยึดติดยินดีอยู่ในอาลัยระเริงอยู่ในอาลัยสำหรับหมู่ประชาผู้เริงรมย์รื่นระเริงอยู่ในอาลัยเช่นนี้ฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปาทิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราพึงแสดงธรรมและคนอื่นไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราพุทธดำริตอนนี้กล่าวถึงหลักธรรมสองอย่างคือปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเป็นการย้ำทั้งความยากของหลักธรรมข้อนี้และความสำคัญของหลักธรรมนี้ในฐานะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และจะทรงนำมาสั่งสอนแก่หมู่ประชาชน